galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha meyna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya, madaxda laamaha amniga iyo wasaaradaha gaashaandhigii amniga oo tegay shabeellaha hoose.
ra-iisul wasaaraha ayaa waa yimid garoonka diyaaradaha ee Beledweyne, iyadoo halkaasi macnaha ay ku sugan yihiin ciidan cusub oo hadda laga keenay gobolka Banaadir, oo ahaa sugidii amniga gobolka Banaadir qeyb ka ahaa in laga soo saaray ciidankii militariga ee meesha joogay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
meydkiisa daahira markii dibadda loo jeeday nimankii dilkiisii qirtay iyo adinka duunkiina markii aaska loo diiday waa wada dul joogteene ma damqana jirkiinii kolkaa waad ku digateene nasab haddaad duriyadii tihiin kama darateene.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qarax lagu dilay askari ka tirsan booliska Kenya meel u dhow Liboyo.
duqa degmada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo xalay khudbad ka jeedisay mid ka mid a masaajidada magaalada.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
booliiska dalka Britain ayaa sheegay inay soo xireen 3 qof oo kale oo lala xiriirinayo baaritaankii qaraxii isniintii ka dhacay meel ay ka dhacaysay xaflad magaalada Manchester. war qoraal oo arbacadii ay soo saareen booliiska Manchester ayaa lagu sheegay in xarigani uu dhacay kadib markii ay booliiska balwo ama ogolaanshiya xarig ay kasoo heleen koonfurta Manchester. ma jirin warar ku saabsan sida 3 nin ama 4 nin ee lasoo xiray arbacada logu markaasi ay ugu lug lahaayeen weerarkaasi. wasiirka arrimaha gudaha Amber Rudd ayaa sheegtay maanta arbaca in qofka isqarxiyay ee weerarkaasi geystay uu ahaa 22 jir lagu magacaabo Salmaan Abadi ay hay-adaha ammaankuna horeyba ula sii socdeen ninkaasi. baarayaasha ayaa ka shaqaynaya ilaa iyo isniintii bal haddii qofka weerarkan geystay uu ka mid ahaa koox ballaaran iyo haddii uu iskiisu geystay.
wareegii labaad ee dib u heshiisiinta ee dalka Myanmar ayaa dib uga furmay caasimada dalkaasi. wadahadalladan oo ay hormuud u tahay hogaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi ayaa waxaa hareeyay rajo xumo laga qabo inay guuleystaan. wadahadalkan ayaa ah kuwa aysan wax natiijo ah ka soo bixin tan iyo markii la bilaabay bishii August. waqooyiga dalka Myanmar ayaa waxaa ka socda isku dhacyo u dhexeeya militariga dalkaasi iyo maleeshiyaadka hubeysan. isku dhacyadan ayaa barakiciyay in ka badan 120 kun oo ruux.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo Pope Francis ayaa kulan ku yeeshay muddo 30 daqiiqo aqalka Vaticanka arbacadii, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. safarkan ayaa waxa uu ahaa kii ugu horreeyay ee madaxweynuhu uu dibadda ku aado isagoo sidoo kalena la kulmay 3 diimood ee muslimka, yuhuudda iyo kristanka. labada mas-uul ayaa kulankooda ku bilaabay salaam gacanqaad ah, waxaana boobku u muuqday mid aan sidaasi u sii faraxsanayn, halka madaxweynuhuna uu dhoola caddeynayay. kadib kulankan gaarka ah ee boobku kula yeeshay qasriga lagu magacaabo Apostolic ayaa waxaa joogay dad aad u kooban marka laga soo tago xubnaha wafdiga Maraykanka oo ay ka mid ahaayeen marwada koowaad Melania Trump, xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, la taliyaha ammaanka qaranka HR McMaster, gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odagegeeda Jared Kushner.
koox muslimiin muntidiin ah ayaa afduub u qabsaday wadaad katolig ah iyo 12 kale xilli ay ku sii jeedeen kaniisad ku taalla magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filibiin. madaxa wadaadada madhabta katolig ee masiixiyiinta ee Filibiin, Socrates Villegas, ayaa sheegay in dadka la afduubay ay isugu jireen 3 ka mid ah shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mid ah dad rabay inay soo cibaadaystaan. maleeshiyada afduubka ka dambeysa ayaa ka dalbaday dowladda Filibiin inay ciidamadeeda kala baxdo eeriyadaasi. rabshadaha magaalada Marawi ayaa bilowday talaadadii kadib markii ay ciidamada amniga ay weerareen abaanduulaha kooxda Abu Sayyaf Isnilon Habilon kaasoo sheegay in uu taageersan yahay kooxda Daesh. Madaxweynaha Filipin Rodrigo Duterte ayaa geliyay gobolka koonfureed ee Mindanao xaalad degdeg ah. Arbacada maanta ana wuxuu sheegay inuu amarka degdeg ah gelin doono qaybaha kale ee waddanka haddii kooxda mintidka ahi ay ku sii fidaan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Koox la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa gaari ay ciidamada Kenya leeyihiin qarax ku weeraray inta u dhaxaysa degmada Lipoya iyo tuulada Kulan ee xadka Soomaaliya iyo Kenya. Qaraxna ayaa waxaa ku geeriyooday 3 askari halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shira ayaa qadka telefoonka dhacdadan kaga wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ka howlgalay idaacadda Star FM.
Saaka baarihii markay ahayd 12:00 subaxnimo saacadda geeska Afrika, baabuur ay leeyihiin kuwa ciidamada dalka laakiin gaar ahaan loo yaqaano maamulka booliska oo ka baxay tuulada Kulan oo dhanka xuduudka xigta Lipoya ku dhow baalale ee ka qarax sida la sheegay miinada dhulka lagu aasa ah. Halkaana waxaa ay dhibaato kasoo gaartay askartii saareed baabuurka, waxayna meeshaas u jirtaa tuulada Kulan 5 km dhanka Lipoya.
Waa tahay khasaaraha soo gaaray gaarigaasi iyo ciidankii saarnaa haddii aad inoo balbalaariso?
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 3 askari baa ku dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacmeen oo dhaawaca 2 kamid ay aada halis u yihiin. Islamarkaana baabuurku waa uu meesha ku burburay, 8 askari ayaa saaray, 3 dhimatay iyo 5 dhaawacay.
Waa tahay, maxay tahay waxa ay ciidankaas halkaasi ka hayeen? Ma ciidan roondo ku jiray oo shaqo ku jiray bay ahaayeen oo dabcan wadada furayay, mise waxay ahaayeen ciidan iska socday oo galbanaya ama soo galba ama soo dhilmanayay?
Ciidamadu waxay ka baxeen tuulada in howlgal bayna sameynayeen oo jidka ku xaqiijinayaan. Waxaa jiray tuhumo maalmahanba soo baxayay oo dadka shacabka soo sheegayeen in ay kooxo meelahaasi lagu arkay aan haybtooda la garanaynin, iyadoo aad ogtahay in jidkaasi marar badan ay shaqara ka jiraan dhanka nabadgelyada ku saabsan. Ciidamadaas markay jidkii xaqiijinayeen inta aysan gaarin meesha uu socday buuna falkaasi qabsaday.
Waa tahay, Baaruud, in dhowaaleed waxaa jiray tuhun guddiga nabadgelyada ee Garissa ama deegaankaasi ay ka qabeen in ganacsato kasoo jeeda deegaankaasi ay yihiin kuwa doonay inay fashiliyaan qorshaha labada dowlad ee ka wada hadleen ee xuduudda in la furaa. Marka dareen noocaasi ma jiraa markii dadkii dhex kacday oo Alla sheekaysatay?
Maxamed, inta badan shakigaasi waxaa qaba naadaha ammaanka iyo dadka la shaqeeya oo u dhow dalalo kulli inay arrimahaasi takhasus u leh. Qaybo kamid oo la hadalayna way sheegeen laga soo bilaabay xuduudka la furay in dhaqdhaqaaqa dadka amniga khalka la gelinaya xuduudka ay soo bateen, waana shakiga arrintaasi la gelinaya. Laakiin ganacsatada dhankooda arrintaasi way iska fogeeyeen, waxayna sheegeen in ay abaal ku qabi lahaayeen, ayna u fiicanta in xuduudka loo furo. Marka gacmo iskutaagaasi waa jira, laakiin ganacsatada dhankoodu way inkireen.
Dowladdu hadda maxay idin sheegtay oo laga qabanayaa? Kasoo kow in lagu laayay inta u dhaxaysa Kulan iyo Lipoya gaarigoodina meeshu yaallo, 3 askari laga dilay, in kalena laga dhaawacay, maxaa marka tallaabo in qaadanaaba idin sheegeen?
Gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan deegaanka Dadaab Haruun Kamau saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in ay arrintaasi amniga aysan waxba u dhimaynin, islamarkaana laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan goobta ay gaareen amniga laga sugahayo shacabku ka codsaday in ay dowladda la shaqeeyaan kuna soo wargeliyaan wixii amniga khalkhal gelinaya. Wuxuu arrintan ku eedeeyey kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta qaybo kamid a Soomaaliya oo uu sheegay in ay falkan iyo kuwa ka horreeyaba ayaga ay ka dambeeyeen. Wuxuu sheegay in shacabka iyo adigoo iskaashanaya dowladda in madma aysan ka adkaan doonin, aysan ka guuleysan doonin. Waa sida hadalka u dhigaya ujeedada guud oo ah in waddanka la nabadgeliyo, dadkuna ay nabad ku noolaadaan. Waxaa Maxamed Xuseen mudan in uu isla guddoomiyahan sheegay maritaanka waddadan halbowlaha ah inay shacabka hadda cabsi ka muujinayaan, gaar ahaan baabuurta shacabka rakaabka qaadaa qaarkood waxay bilaabeen inay wareegsin iyo waddo kale maraan iyagoo ka cabsanaya in jidkaasi dhibaato ka soo gaarto.
Hadda waddadii ma soconaysaa oo dadku ma marayaan? Waxaa xusid mudan waddadaasi inay mari jirin ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ee aada iyo gudaha dalka Soomaaliya gelaya ama kasoo baxayo. waxa mar jirtay oo kale dadka inta badan gobolada jubbooyinka ila muqdisho u socdo kuwa qaxootiga laga qaadayo marka wada waxay furan oo inta badan u furan isku socodka guud ee labada dal marka hadda isku socodku sidu yahay saacadda
gudahan marka laga reebo laamaha amaanka iyo ciidamada baabuurta ciidamada marka laga reebo shacabka inta u dhaxeysa libooy iyo kulan wax baabuur shacab oo sidoo kale saaku bariye maray ma jirto halka baa jira cabsi baa jirta ay shacabku muujinayaan marka ilaa ay hadda saacadana wada hadlayno intuu falku dhacay wixii ka dambeeyay jidkaasi inta u dhaxeysa libooy iyo kulan oo halka falku ka dhacay ah waa uu xiran yahay gudaha shacabka ee isku socodkoodana halka baa ku jira
kaasi waxa uu ahaa maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ka howlgala idaacadda star fm oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena maxamed faarax shire
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo xubno ka tirsan lamaha ammaanka soomaaliya ayaa maanta gaaray garoonka ballidoogle ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiil ka socota laamaha ammaanka soomaaliya iyo wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga ee dowladda booqashada wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaysay iyadoo 8:40 saac ee lasoo dhaafay ay gobolka ka dhaceen weeraro ay 14 tuul ay u geysatay kooxda al-shabaab haddaba arrimahan oo dhan ayaan waxaan goor dhoweed ka wareystay guddoomiyaha degmada wanlaweyn maxamed siido cabdiraxmaan
ra-iisul wasaaraha ayaan waa yimid garoonka diyaaradaha ee Ballidoogle iyadoo halkaasi macnaha ay ku sugan yihiin ciidan cusub oo hadda laga keenay gobolka Banaadir oo ahaa sugudii amniga gobolka Banaadir qeyb ka ahaa in laga soo saaray ciidankii militariga ee meesha joogay iyo kuwa kale oo gobolka Shabeellaha hoos laftiis ku sugnaa oo afgooyay meelahaas joogay intaba macnaha waa lasoo qaaday waxaa la isugu keenay garoonka Ballidoogle waxaana la joogay maalmahan oo meesha ku sugnaa abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Caanood ayaa la joogay marka ra-iisul wasaarahan wuxuu u yimid waxay ahayd in ciidankaas uu hubiyo noloshooda iyo qaabkooda iyo meeshii la dejiyey inuu hubiyo iyo qaabkii ayaga ay u howlgeli lahaayeen kulleyta waxay ahayd howl ciidan ku saabsan marka ka maamul ahaan annaga waa ka madax bannaaneen kormeerkiisa inta badan iyo safarkiisa wuxuu ahaa arrimo ku saabsan ciidanka
waaye ciidamadaasi aad sheegtay oo laga keenay magaalada Muqdisho ma tababara halkaas loo geeyey mise waa lagu xareeyey oo keliya
ciidanka waa isugu dhex jiraan ciidan hubaysan oo hubkooda wata iyo ciidan tababar soo dhameystay oo hubkooda weli aan la siin intaba waa isugu jiraan waa kulli sidaad ka warqabtaan oo in waxa la yidhaahda xasilinta gobolka Banaadir ayaa socota marka in ciidanka militariga laga saaro go-aankii golaha wasiirada ayuu ahaa taas ayadoo la fulinayo ayaa ciidankan la keenay Ballidoogle in laga soo saaro gobolka Banaadir kadibna waa kulleyta howsha kalen waa howl ciidan ah kulley faahfaahinteeda kale macnaha howl aniga ku seysa maaha waxaan ka sheegi karan ayaaba yarba
waa gartay guddoomiye waxaa jirtay in ay isbaarooyin yaalaan inta u dhexeysa wanlaweyn iyo afgooye marka isbaarooyinkaasi maxaad u qaadan la-diin
waa runta isbaarooyinka waa jiraan oo waa yaalaan degmada afgooye ilaa iyo inta u dhexeysa wanlaweyn isbaarooyinkaas ilaa iyo haddana wax la qaada male laakiinse waxaan rajaynaynaa oo hadda noo muuqda in ciidankan oo soo degay Ballidoogle inay wax ka bedeli doonaan arrimahaasi horena waa uga la soo hadalnay abaanduulaha xoogga dalka awal ciidankaas la yimid oo joogay Ballidoogle waa u sheegnay kulleyda in wax laga bedela ayaan rajaynaynaa laakiin ilaa iyo hadda wax la qaada male oo isbaarooyinkaas waa jiraan
isbaarooyinkii u yaalaan
isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa degan oo wanlaweyn ilaa iyo Ballidoogle qaabilsan guuta lixaad oo ka tirsan qaybta 12-ka Abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax badan ayaa laysku dayey oo saraakiil badan oo ka socda wasaaradda gaashaandhigga way yimaadeen in isbaarooyinkaas la yareeyo sababta loo yareyn waayeen waxay ahayd ciidankii inta badan laftinkooda waxay ku doodayaan inaysan xuquuq haysan oo wixii ayaga ay rabeen aysan helin oo wax badan ay ka maqan yihiin marka taas ayadoo oo la tixgelinayo ayaa macnaha la awoodi waayey in si toos macnaha loo qaado laakiinse sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya مدان فرماجو إن معنا حقوق أي ليهن أي بسن دونان كدبنا على لقاء كريم الأسكري أو ود التاجن أو إزبار أتال أرنتات فلنتين عيان هاد بسوينا إن شاء الله وأنا كلا هذا اللي أبغى ندولا حقوق ذلك الصومالية إن سدسي أرنتات وحلول قطنا معنا وارجينينا إن شاء الله
وياه قدومي محيتها مركة محاسبة بس لذا هاي لباتوين كاسي لنا إزبارين كا حل قبل ذاك لا كنا بدوين هين لباتوين كاسي
وارن الواجب تا النورو قبل ذاك لا وا كتب يرجين قبل كشبلاه مركي لي هذا حق إزبارين كا قبل كشبلاه صدام حقيقة أكوشة oo labada og yahay ee gobolka Shabeellaha is maamul ahaan wuxuu hoos taga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee madaxweyne Shariif Xasan oo madaxweynaha ka yahay ayuu hoos taga ee ka ciidan ahaan wuxuu hoos taga qaybta 12ka April oo xaruntood ay tahay gobolka Banaadir marka waxaad u maleysaa in gobolkii siyaasadii ciidankii aysan midaysnayn oo amar qaadashada ciidanka uu ka socdo gobolka Banaadir siyaasad ahaan maamul ahaan uu ka socdo ee Koonfur Galbeed oo baydhabo laga xukumo marka waxa fiican lahayd in ciidan ahaan ee gobolka Shabeellaha lagu daro Koonfur Galbeed oo qaybta lixdanaad ee baydhabo ee xarunteed ay tahay in lagu daro sida gobolada kale ay yihiinba laakiin gobolka Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe waxa ciidan ahaan ay hoos tagaan ayadoo maamulka Hir Shabeellaha haddii uu ka jiro meesha ee Shabeellaha hoose Koonfur Galbeed waxay hoos tagaan qaybta 12ka April oo saldhigoodu u yahay ama xaruntooda ay tahay gobolka Banaadir marka waxa u maleysaa siyaasadii ciidankii inaysan iswaafaqsanayn
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Walween Maxamed Siido Cabdiraxmaan oo qadka telefoonka igu waramayay
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xalay waxa maamulka gobolka Banaadir oo xilka ka qaaday 15kii gudoomiye ee degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo uu magacaabay 15 gudoomiye degmo oo cusub xukuumadda ra'iisul wasaaraha qeyra ayaa hore u ballan qaaday inay sameeyaan isbeddel dhinaca siyaasadda hadaba magacaabista gudoomiyasha cusub maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya iyo nabadgelyada magaalada wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa su'aalahaasi weydiiyay professor Yahya Sheikh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada Muqdisho
waa go'aan kaas oo waqti yar oo kale in la gaaro definition hadda aan u sameyn karo ama kelmad af Soomaali ku haboon ma hayo hadaan waa falaad aan dhigi karo waxa iska falaad ah ee ilaagtay aniga sababtoo ah 15 qof hal mar in la beddelo xaaladan lagu jiro hadda waxaan beddelay un hadaan laga rabin markii liye in lagu dhaqaaqo go'aankaas waa xaalad uu saldayay 15 qof oo xil hayay markii liye in la beddelo xaaladan iyaga laftooda nabadgelyadooda iyo damaanad qaaday hubkii iyo ciidankii waxa ilaalinaya laga qaaday dawladda dafteeda u eedoobeen passport diaspora ma wataan oo wadanka kama bixi karaan dhibaato weyn ayaa marka dhinacaas imaanaysa tartiib loo qaaday hal mar in xalka laga qaado aad u qaldan tan labaad kuwa lagu bedelay 15 waxa magaca 8 ka mid ah waa diaspora dad ku cusub environment-iga ku cusub magaalada iyadoo dhibkeeda ay leedahay oo wax waqti dhow inay dad wax ka qaban karo ilaa ay dad naftooda riski badan la gelinayo ilaa muuqataa
laakiin dhinaca kale professor marka la eego mal is oran karin Muqdisho maanta waxa u baahan tahay siyaasad cusub iyo waji cusub
wajiga buu cusub ayaa laba sano qof u joogay waji wax soo ma kordhiyo siyaasad cusub ha siyaasad cusubna ma muuqato wali dhowr qof oo kursi laga qaaday dhowr qof kale lagu bedelay hub in la ka helid wax un la bedelo in la rabo hadaan baridaana cala sabixan laba gudoomiye ka bedelno gudoodduqa ku xigeenka duqan Nairobi aan bedelne xataa hadda waa naga suurooda marka hubigeenna waxa uu noqday in qof la bedelo halka sharciga iyo nidaamka wax laga bedeli lahay hore u jiray
laakiin saas ka warqabtid markuu maamul cusub yimaado wuxuu u baahan yahay tiim ama koox cusub oo la shaqeysa
dadka tigno garaafka ma ah dadka hoose ee gudoomiye degmo waa beeska dowladeed waa nafarsamo xubna siyaasadeed ha wax ku shaandhay wax ku yeelo laakiin hadaa tiraa qof kasta bedela askariga meel joogo aan bedela mujtamac cusub nidaam cusub oo noo bilowday naqanaya in berita qof walba uu yimaadaasna ee tuurada inuu bedelo aqoon lama haddaan isku mar inaad bedeshid xikmad ku jirto isku mar talaabta la qaadaya ma muuqato
sidaad ka warqabtid maalmahanba waxaa socotay kulamada iyo hadalhaynta la xiriirta maamul u samaynta gobolka Banaadir arrintaasi sidaad u aragtaa
arrintaasi tani saameyn ku yeelanay iyadoo doodaasi ay socotay oo dowladda iyo qolyahaas kale dhexdhexaadin ay socotay si wax la isugu raaco iyadoo google la dhigay oo bisha ramadaan kadib in balcad lagu dhiso maamul lagu heshiiyey tani waxay ka hor imaane wax kasto oo wanaag ee dawladda iyo gaari lahayn qolaha maamulka dhisaaya waxay ku naqana culays cusub oo soo kordhay inaan la isba aaminin go'aan kale ay qaataan maamul ay ku dhawaaqaan qolahaas kale dawladdu la maamulkeeda ay kadan laba maamul xamar ay birtay ay ka taliso
marka arrintaasi maxay keeni kartaa si adigu la tahay
arrintaas waxaa ka dhalan kara dawladdu waxay sii xumaysay xiriirkii ay la waday si maamul xamar ugu sameeyay maqaamka xamar maxanihiisa iyadoon weli la isku raacin ay definition jeebkeeda kaligeed u bixisay aniga kuma dhalan dadka oo hadda kasoo gobolka aan kasoo ka imid waa ka duwan yahay laakiin dadka kale gobol joogo deegaanka xuquuqdooda lagu xadgudbaa haddana ma hor keliya aniga gobolkayga waa ay dhiseen nidaamkiisa waa dhisay waxay soo laakiin dawladdu waxay imaanaysa maamulka soo socda ee la dhisi doono kamana hor istaagi karta bulshada in dhistaan maamulkooda ka xaqa u leeyihiin iyo kii dawladdu dhisteen isku dhacaan oo laba maamulo baar la leh xamar ay ka dhashaan bacda ramadaan
saan ka warqabno muqdisho waa caasimadii federaalka ahayd murankan haatan taagan wax ma u dhimi karaa hanaankii federaalka
dabcan waxma u dhimi karaa federaalka macna caasimada macnaheedu ma aha magaaladii dadka dhan ay ka dhexaysa aniga xaq ani xaq kuma sheegi karo iyo lamid a kii aan gobolka aan ka imid aan kulahay definitionka caasimad ma jirto meela leeyahay waa dadko dhan ay ka dhexaysaa qof kasta maa waa xaruntii dawladda dhexe ay deganeed thats definition inay caasimad tahay laakiin macnaheedu maa waxoo dhan ha laysku darsado ama waxbay aan laysku darsanin labadaasama mid lagu heshiin karaa marka aniga hadda waxay gooni yihiin maaha inaa marka qofaan waxba ku darsa inuu xaqiisa ku xadgudbo maaha only muqdisho xataa gobolada kale isku si waa inoo arka xuquuqda aan ku yeelanayo qof ahaan
kaas waxa ahaa professor yaxya sheekh camir oo u warramaya wariyaheena xuseen barre aadan
magaalada minneapolisna duqa degmada minneapolis ayaa khudbadda ay sanadkiiba mar u jeediso bulshada ku dhaqan magaalada ay madaxda ka tahay waxay sanadkan kusoo qaadatay ama ay ka jeedisay masjidka alnuur oo ku yaala xaafadda dadka laga tirada badan yahay waxa khudbaddaasi ay jeedisay warbixintan nooga diyaariyey wariyaheena maxamuud mascade
duqa magaalada minneapolis betsy hajis ayaa khudbadda sanadkiiba ay mar u jeediso bulshada ku dhaqan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxay sanadkan u xulatay inay ka jeediso masaajidka anuur oo ku yaala xaafad ay ku badan yihiin dadka madow ee maraykanka waana markii ugu horreysay ee khudbad caynkaasi oo kale ah laga jeediyo masaajid ku yaala gobolka minnesota gudaha masaajidka anuur ayaa waxaa soo buuxiyey madax ka socotay magaalada imaamyada qaar ka mida masaajidda gobolka wadaaddo ka socday diimaha kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka betsy hajis oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeedisa ayaa xustay in magaalada minneapolis ay tahay magaalo cid waliba guri u ah muslimiintuna ay magaalada iftiin ku soo kordhiyeen
This house of worship is called Masjid An-Nur, which translates to Mosque of the Light. I asked you all to join me here today in the Mosque of the Light for this
Waqtan ibaadada ee aan maanta ku kulmayna waxaa la yiraahdaa Masjidka Al-Nur oo macnaheedu uu yahay Masjidkii Iftiinka waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gasheen khudbadan aan ka jeedinayno Masjidka Iftiinka walaalaheenna iyo dariskeenna muslimiinta ah waa inay ogaadaan in magaaladoodu garab taagan tahay oo aan qiimeyn iyo maamuus weyn u hayno waxtarka wanaagga iyo iftiinka ay ku soo kordhiyeen magaalada minneapolis
betsy hajis ayaa intaa ku dartay inay muslimiinta ku taageersan tahay siday uga soo horjeedaan una dhaleeceeyaan faldembiyeed kasta oo nacayb ku dhisan sida kii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada manchester ee dalka ingiriiska
waxaan
kale oo la wadaageynaa kuna taageersannahay walaalaheenna muslimiinta ah siday u dhaleeceeyeen ugana soo horjeesteen faldembiyeed kasta oo nacayb ku salaysan cid kastaaba ha geysatee sidii weerarkii foosh xuma ka dhacay magaalada manchester ee carriga ingiriiska
masaajidka annuur ee betsy hajis khudbadda ka jeedisay waxaa imaamka ah mukaram alamiin uu ka soo jeeda dadka madow ee maraykanka ah wuxuuna imaamku sheegay in go'aanka duqa magaalada uu yahay mid taariikhi ah oo ku soo aadaya xilli ay muslimiintu wajahayaan culaysyo kaga imaanaya kuwa neceb muslimiinta
Today is a historic day for the Muslim community, for the, really the city of Minneapolis.
Maanta waa maalin taariikh u ah bulshada Muslimiinta ee magaalada Minneapolis inay yeeshaan in duqa magaalada ay u timaado isla markaasina ay u jeediso khudbad. Taasi waxay ka tarjumaysaa shakhsiyad ahaanteeda hoggaamiye, qaas ahaan xilligan oo calaad la kulmayaan oo bulshada Muslimiintana wajahayaan faquuq badan iyo islaam nacayb.
Culimadii madasha ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra oo bogaadiyay tallaabada duqa magaalada Minneapolis.
badana waxa uu leedahay oo u dareysa fariin bulshooyinka kala duwan ama Mareykanka ama dunida kale ba ku nool inay tiraahdo anaga oo kala diin duwan anaga oo kala muxuu dhaqamo duwan inaan nahay hal ummad oo isku dan ah oo isku jeeda oo isku maslaxa ah taasi marka ay tusinaysay xaqiiqatan muslimiinta qiimo gooni ay u leedahay
Qasim Busuri oo ka mid ah maamulka masaajidka Dacwo ee magaalada St Paul oo madasha goobjoogsna ka aha ayaa khudbada ay duqa magaaladu ka jeedisay masaajidka waxa uu arkaa inuu yahay wax lagu farxo
aniga aad ugu farxay aadan uga helay intii meerka oo Minneapolis intii imaado oo community-ga oo tusto jacaylka u qabto iyo muslimiinta intii oo kaalmeynaysa oo la shaqeynaysa
kooxaha nicib muslimiinta iyo dadka soo galootiga ayaa Minnesota ku tilmaama goob ay barrinsadeen muslimiin ay ku jiraan kooxo xag jira kuwaasi oo ka shidaal qaadanaya weeraradii afka ahaa ee madaxweyne Trump u geystay muslimiinta gaar ahaanna Soomaalida Minnesota xilligii uu ku jiray ololaha doorashadii madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka haddaba xulashada khudbadda duqa magaalada ee masaajidka An-Nur maxay muslimiinta u taraysaa Cabdiraxmaan Muuse oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska duqa magaalada ayaa sidan u dhigay
in maayarka magaaladoodu uu taageersan yahay in maayarku mutaqaan aanu la qabin dawladda dhexe ee maxay ahayd siyaasadaha ku dhisan faquuqida iyo caburinta iyo kashakiya marka waxaanu mutaqaan maxay ahayd aanu rajaynaynaa inay tani u dirto bulshada muslimiinta iyo Soomaalida fariin kalsooni ah oo aanu tusno in maamulka magaaladu uu taageersan yahay aanay marna ka qayb qaadan doonin waxyaalaha u dhimaya
khudbadda Betsy Hajis ee masaajidka ka jeedisay ayaa muslimiinta gobolku waxay u arkaan taageero timid waqtigii loo baahnaa iyo talaabo loo qaaday dhanka wanaaga iyo wada noolaanshaha Maxamuud Mascade VOA Minnesota
markana dhinacii suugaanta waa hees halku dhigeedu u yahay ruux codka macaan ee fanaanka da'da yar aqli yar
Korayziyo, duu midaliyo, samasiyo toobis kudarma. Korayziyo, duu midaliyo, samasiyo toobis kudarma. Tunir koodiyo, saga aliyo, kukaramatkale, duu tunka alunayda.
Kale garin, yeh toh bilay.
degsiyaha halka nagala socotana waa VOA Washington qaybihii ka harsana idaacadeena ayaan gudagali doonaa waxa idin ku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee qaraxii ka dhacay Manchester dalka Britain runtii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka hore saqodobadii wararka caalamka ugu waweyna booliska Britain ayaa sheegay inay soo xireen 3 qof oo kala olole xiriirinayo baarista qarxiis midaaminta isniintii ka dhacay magaalada Manchester. War qoraal oo kasoo baxay Arbacada, booliska Manchester ayaa lagu sheegay in dadka la soo xiray uun hase yeeshay ma aysan bixin faahfaahin la xiriirta sida 3 nin iyo midka kale ee 23 jirka ah oo shalay la soo xiray markaasi inay ku lug lahaayeen weerarkaasi iyo in kale.
Wareegii labaad ee dib u heshiisiinta ee dalka Myanmar ayaa dib ugu furmay caasimada dalkaasi. Wadahadalladan oo ay hormuud u tahay hoggaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi ayaa waxa hareeyay rajo xumo laga qabo inay guuleystaan. Wadahadalladan ayaa waxa ay yihiin kuwa aysan wax natiijo ah ka soo bixin tan iyo markii la bilaabay bishii Agoost.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Pope Francis ayaa kulan ku yeeshay muddo 30 daqiiqo ah aqalka Vatican-ka Arbacada maanta waxana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah waana safarkii ugu horeeyay ee madaxweynuhu ku aaday dibadda isagoo diirada ku saaray 3 diimood ee Muslimka, Yahuudda iyo Kristanka. Labada mas'uul ayaa kulankooda ku bilaabay salaan isgacan qaada waxaana Pope-ku u muuqday mid wuxooga aan saa u sii faraxsanayn halka madaxweyne Trump uu dhoola cadeynayay.
Koox muslimiin mintidiin ah ayaa waxa ay afduub u qabsatay wadaad katolig ah iyo 12 kale xilli ay ku sii jeedeen kaniisad ku taalla magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filibiin. Madaxa wadaadada madhabta katoliga ee masiixiyiinta Filibiin Socrates Villegas ayaa sheegay in dadka la afduubay ay isugu jireen 3 ka mid ah shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mid ah dad rabay inay soo cibaadeystaan. Maleeshiyada afduubka ka dambeysa ayaa ka dalbaday dawladda Filibiin inay ciidamadeeda kala baxdo eeriyadaasi. Rabshadaha magaalada Marawi ayaa bilowday talaadadii kadib markii ay ciidamada ammaanka weerareen abaanduulaha kooxda Abu Sayyaf Isnilon Habilon kaasoo sheegay in uu taageersan yahay kooxda داعش.
halka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Warar kala duwan ayaa ku soo kordhay qaraxyadii ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain. Wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasina waxa inoo haya wariyeena Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Marka la eego weerarkii ka dhacay magaalada Manchester oo 22 qof ay ku dhinteen dhaawacuna oo hadda marayo ilaa 64 qof ayaa waxaad moodaa inay abuurtay in bilayska guud ee dalkan Britain ay si weyn u sugaan ammaanka iyo wadooyinka iyo xarumaha muhiimka ah ee guud ahaan dalkan Britain. Booliska iyo nabad sugidda dalku waxa ay sheegeen in heerka hanjabaadaha ee argagixisadu uu yahay hadda mid aad u sarreeya. Ciidan dhan ilaa 3,800 ayaa lagu daadgureeyay wadooyinka waaweyn iyo xarumaha waaweyn ee muhiimka ah ee dalkan Britain tan iyo markii ay sheegeen hay-adda nabad sugidda ee MI5 in weerarkaasi ninka geystay ee Salmaan Cabiidi ay horey ula socdeen isla markaana ay suuragal tahay in uu Siiriya tagay. Kooxda Islaamiga Stayd ayaa dabcan sida la socotaan weerarka sheegatay waxaana moodaa in si gaar ah hadda looga cabsi qaba in weerar kale ay dhici karaan. Guud ahaan marka la eego dhinaca magaalada Manchester waxa bilaysku ay soo xireen nin 23 sano jira oo ay walaalo yihiin Salmaan Cabiidi oo ah ninka weerarka geystay iyadoo waliba guud ahaan marka la eego meelaha muhiimka ah magaalada Manchesterna aad moodid in wali laga dareemayo in amniga uu aad u adag yahay London oo kala marka leego dhamaan goobaha laga raaco tareenada ayaa yana la dhigay booliis aad u farabadan goobaha kale ee maanta isu socodkooda la xiray waxa kamid ah agagaarka Westminster oo baarlamaanka dalkan uu ku yaalo booliiskuna ay sheegeen in ilaa xilli dambe ay xirnaan doonaan wadooyinkaas goobaha ciidamada faraha badan la dhigay waxa kamid ah dhismaha weyn ee boqoradda dalkan Britain ay degan tahay Buckingham Palace runtii marka waxaad moodaa in xaaladda guud ahaan dalkan Britain ay tahay mid si weyn dadku ay uga walwalsan yihiin weerar kale oo dhici kara iyagoo dabcan indhaha ku haya markastaba wararka ka soo baxaya bilayska iyo sida loo arko xilligan in dadku ay u feejignaadaan maadaama hay'adaha amniga dalku ay sheegeen in khatartu ay aad iyo aad u ballaaran tahay
kaas waxa uu wariyeyna Britain Ridwaan Haaji Abdulle oo warbixintaasi nooga soo diray wararkii ugu dambeeyay ee qaraxdii ka dhacay Manchester
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waa hagaaga dhigistayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedin doona Yasiin Ciise Wardheere
kuuntu wanaagsan dhigistayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada Soomaaliya ka dhashay iyo dawladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida u soo dhaweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaar kood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo kuwa kale ay ka walaacsan yihiin inta dawladdu ka taabaqadayso oo ay ka adkaynayso amaanka iyo arrimihii bulshada dadku u baahanayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii dadka oo ololaynaya in dalka lagu laabto waxa kamid ah Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed aha iyo Abdi Ahmed Abdullahi oo aan nin saxafi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga waxa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari
ee Yasiir Ciise Wardheere waxa ku maasan tahay fursada aad nasisay galabta run ahaantii muddo dheer ayaynu ku aaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabano dawlado badan ayaa ka horreysay dawladan way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxootiga ama diasporada dadka la yiraahdo kuwi aqoon talaha kuwi ka shaqaysanayay kuwi ganacsatada ahaa laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday way ka soo laabteen hadda dawladdu waxaa timid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh laba ilaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono taasoo keeni doonta inuu keeni doono dhammaanba wixii horey u jiri jiray
Cabdi Axmed Cabdullaahi
horta mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dawladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo weliga Soomaaliya lama aadin laakiin aad baan ugu hanweeyahay balse horta arrinta dhan waxay ku saleysan tahay habkii iyo qaabkii dawlad loo maamuli lahaa waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dawlado fara badan tan iyo taliska siyaasad bare markuu kala dhantaalay in badan ayaan u riyaaqnay laakiin waxa weyn niyad jab aan ugu dhacday iyo disappointment badan bulshada waxa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool nool oo xitaa guriyahooda hadii ku noqonaayeen guriyahi dad kale ku jira dawlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dawladii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin marka haddana hadii aad fiirisid dawladda Kenya ayaa rabtay ayada qaxootiga inay dib u celiso balse waxa weeyaan maxkamad ayaa la tagay maxkamadda ugu sare wadanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay ay tiri horta maba aha dastuurka wadankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dawladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi hadartan inuu qaxootiga
dhammaan ba hadaan u lahayn siyaasiyiintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay midii kaliya oo aanu ku aaminaynay oo aaminsanaynay oo dib loogu noqon doono dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo taas oo keeni doonta in la abuuro la salayn doono nidaamka siyaasiga kan waxbarashada kan nabadgelyada kan wax kastaba waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo way sahlan tahay waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diyaasbarada kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan adarkayso islii yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugu laaban doonaan dalkii waayo waxa kaliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo marka la helo nabadgelyo tashiilaadka kaleeto ee sida aqoonta caafimaadka waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru
cabdi inkastoo aad waa tahay nin weliga soomaaliya tegin haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaan la joogtaa oo way kula shaqeeyaan waad aragtaa waxyaaba halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helmayaan baad aad u aaminsan tahay laakiin bashaku wuxuu leeyahay dawladdii mar allah iyo markay dadkii tagaan dadkooda way dhex gelayaan nabad bay helayaan marka waa dibad iyo gudaba waa la soo noqonayaa taa maxaad kaleeda
horta waa runta yaasiin weligay soomaaliya ma aadin laakiin kole ceelgaab iyo meel walba waan ku tilmaami karaa laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waan bashaturka ka hadlayo horta waa arrimo wadani ah maartay waa arrimo meesha ku jira balse laakiin waxaad ogaataa dawladdan farmaajo aqabado waaweyn ayaa horyaala amniga gudaha ha noqdo shabaabta ha noqdaan laakiin xitaa haddii maaragtay SNS Somali National Army haddii maanta la xoojiyo barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya anigu shaqsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib socod garta ma 3 sano kadib beeraha maxaa laga qabtay 3 sano kadib ciidankiise maaragtay loo kobciyo loo xoojiyo 3 sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay markaas unbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto
sida uu leeyahay cabdi wariye Yaasiin waxaan oran karaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu arko oo xaggiisa ka muujiya jira dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay ganacsigeedu waa fiican yahay waxbarashadeedu way fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii hore u ahaan jirtay curriculum halmida xagga nabadgelyada waxaan u baahanahay keliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo cusan lahayn agabkoodii tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaalaha oo ayaga xaggooda mushaaradkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabariyo haddaan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aan ugu sii daro wax aroo ta raacaya 3 sano in ay ka bixi doonaan walaalahayagii afrikaanka ahaa ee lagu caawiday intii dhibaatooyina haysay oo aynu annagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyaysa oo sugno ku caawin qabowso maanta soomaaliya waxaa soo wada gelahaya waxaa imaan doonta madaxweyne inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhammaanba shaqaalihii soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono weli وامدي أنه كسوي لي أنت كذا بس بربر في دولة دي لحه أنه هلويني
فعل فيها أبدا قرطة أن ياسين حلك وحوي هاي ودا ماذا كلام مركات وفي رسيد قحوتي ودا مركات ديب أسوع عشان عين واي قفك هدو ودا كيس كسونا قنا وتخابتي معه واي ودا كي هو يعيق صلاتي واي قفك ما أنت حجر درج جوجو أما قفك ما أنت كاكو ما جوجو ومش اسمارت بوسيدس هو كوا استوئيو عفيمات كيسة يويل كيسة أما جبدا إسكول كأذاي قرطة نين قفك كم دق دقة إنه ودا كي كنا قط كل كوي جنا عسى ترى مركان أو صراحة عند دير هذا يصير له وشيء جايو أو ما أنت كروح يعني كروح ده وحقه عن الدين إن سوامالي لقى ديسو قف كاس إنه فرنامج وبرنامج لي ما هو وقف كورت كذا دعيو ياسينه هاي أما أنباش ترى مع عبد وتخص ونقول كرتوا ده كورت كاس أنه حل كاس نوركا إيو كوا دقاله هذا ير هدي قف كبال بالمثال وكسو قهبو عليه أما وكسو كعب بلوس مريب أما جريعل إن جري ما رتلو هجاجيو سأقولك ما إيو ما هدي برليهين beeraha loo jeex nolosha wadi oo kaamil ah ay ku shaqeysan lahayn hadii in maartay dad kaluunka dabanaayo hadii in beeralay hadii in hadii xoolo dhaqatay in eego maartay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyay markaas qofka wadanka uu ku noqon karo
aad iyo aad ayaad maasatay kuwaas waxa ay ahaayeen ambassador maxamed xuseen jaamac gari iyo abdi ahmed abdullahi oo digablan intaay u joogtay inteen markala wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali kano sida iyo nabadgelyo
in ciiso wardheere iyo xubinta dooda gaabnaanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha leh ee dhaqanka iyo hidaha ee Ahmed Farax Cali Itaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta Soomaaliga ee VOA istiyaal sabki baana ee taraawish lagu dhigay kadib hadii gumaysayaasha iyo Soomaalidu ay ranka u ahaydeen ay marmaha isugu hanbaliyeen in aan kol dambe madaxa kor loo soo qaadi doonin way ku gabsanaayeen way marahabaabeena leesma diibin dabti uu wadaasku shiree masaxane rag baasi babinaayi oo ilaa lagu diirsaday aan xaabada ka deen hadii la waxa dibadda isa soo dhigay wadaad loo oran jiray Sheikh Bashir Haaji Yusuf oo la wariyay culimadii daraawiisheed inuu ka tirsanaa isla markaasna ay Sayid Jamal Hilba ka ahaayeen wuxuu sida muuqata sheekhaasi ku tashaday halgankii uu ku jiray ee dhawaanta in la soo afsaray loo maleeyay in halkiisi uu ka sii wado markaas buu rag aan tiro badneyn isla helay dabadeedna weerar jidbaysan si wanaagsan aan loo qorsheyn ayuu ku qaaday hurin ciidankii gumaysiga ka mid ah hase ahaatee durbadiiba kooxdiisii waa laga ilaahay waxay ahayd ayagaarka buuxdhaab xabadihii la isdhaafsanayay kuwii ugu horreeyay midood ayaa isagiina haleeshay halkaas ayuuna ku allaystay dabadeed kobtii lagu dilay laguma asturina meydkii sheekh Abdulcaaya la keenay meel bannaan iyo rabrab duseed ayaa la jiifiyey si loogu taamilo qaatana lix aqoolood ayaa in la aaso loo diiday nasiib darro falkaas foosha xun Soomaalida goobjooga u ahayd inay u soo daawasho tagta mooye kama ay digi gaxan oo kama ay danqan xididna uma dhaqdhaqaaqin taas ayaa Allah u naxariistay waxay dhab ugu mudnayd Haaji Aadan Axmed oo afqalo lagu naareysi jiray kolku tirinayay gabaygiisi dheeraa ee canaanta kulul iyo guubaabadaba isugu jiray gabaygii uu dhacdadaas alarta uga dhigay ee Sheekh Bashiir ku magacaawnaa waa gabaygii uu ku bilaabay duhurba Bashiir lagu saarnaaqay daar agtiina ahee damalla hal garaab uu ahaa waqay duloobeene dahriga iyo laabta ee rasaas kaga dalooshayna isagoo dam iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu nacbaa iyo kufri yaa daawashuu yibid ee dacsad iyo ehaano iyo cagba loogu sii daray maydkiisa daahira markii dibadda loo jeeday nimankii dilkiisii qirtay iyo adinka duunkiina markii aaska loo diiday waa dul joogteen madda maqaan ay jirkiini kolka waad ku digateen nasab hadda duriyadii tihiin kama dareerteen. Dadka waxaa xigay oo markiiba Soomaalida dhexdeeda ka bilowday halka nooc kale ah oo afka iyo aftahamadu ay hub u ahaayeen gumaysiga dalka qabsadayna gurac iyo toosba lagu diidanaa. Waxaa kaasna xuduud u ahaa qaar ka mid ah waayadaas maansayahanadii la dhagaysan jiray oo markay dabin joogaanba tirin jiray gabay ama sarbeeban ama caadiyaala oo dhibaatada gumaysiga ay dadweynaha ku dareensiinayaan. Intii u dhexaysay 1920-nadii ilaa 1940-nadii ayuu socday halgankaas aan hubka loo qaadan ee suugaanta cuskana. Wuxuu ahaa halgan qabow oo badanaa maamuladii iyo saraakiishii gumaysigu ay ka dhagalaayeen, sidaa darteedna bulshada dhexdeeda si fudud ugu fidi jiray. Halgankii noocaas ah maansayahanadii wax ka yidhi waxaa malahayga ugu caansan hal abuur la hubo in xagga garaashada iyo indhargaraadnimada rag badan oo dhiggiis ahaa uu kaga horreeyey. Waa Faarax Nuur ninkii aan u jeedaa. Bilowgii 1930-nadii ayuu Faarax tiriyey lafagurayaasha suugaantu tixay ilaa hadda la yaaban yihiin siduu u marin karo gabyaal weligiis reer miyi ahaa, weligiisna aad uga fogaa goobaha heshiisada caalamiga ah lagu kala qaro dabadeedna lagu kala saxiixdo. Xilaadda waa 1933-kii. Wuxuu Faarax arkay dhulkii Soomaaliyeed oo xoogag aan Soomaali ahayn ay ka xaajoonayaan siday u kala qaybsan lahaayeen. Wuxuu arkay Ingiriis, Talyaani iyo Xabashi oo inta arrintaa heshiisa ka gaaray arligii Suudiba u kala samaysanaya iyadoo ku walbana ay odayaal Soomaali ahi hor socdaan. Wuxuu u soo joogay dowladahaas oo hadalkii inta ka taagtaagmay ku murmaaya xaddiga uu mid waliba ka qaadanayo dhulka Soomaalida ee saabigu ugu dhacay. Faarax Nuur arrintaa ayuu la ashqaraaray, waxaase uga daahayd markuu arkay waayeelkii dhulka lahaa oo xoogagaas la kala safan una kala reelinayay. Waayeelkaas oo lacag lagu siinayo inay shisheeyaha u astaameeyaan reer hebel iyo reer hebel halka suuhdintoodu tahay ee ay ku kala baxaan. Markaas buu u gartay ujeedadu inay tahay qabaa'ilka Soomaalida in ooda la kala dhexdhigo. Dabadeedna wuxuu tiriyey gabayaan sida weyn Soomaalida ugu dhex fiday, gabayaan uu ummaddiisii hududay ku baraarujiyey ee uu ugu sheegay waxa shisheeyuhu ku dirirayaan inay dhulkooda tahay, iyaga danahooda cid ku murmaysa iyo cid ku maqantooni aanay jirin. Wuxuu faarxiyey Ingiriis, Amxaad iyo Talyaan way akeekamiyey arliga la kala boobayaa niduu itaa rooni ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Waa duni hablihii loo ogaa aqalka diideen, waa duni ninkaad aamintaa kuu abees yahay ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Waa duni xaqii la arkayaa la arjumayaaye afka iyo adduunka hadla oo aasan sadarkii ninkay gacanta midig oodan tahay laga ilroonaaye ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Waa duni la kala iibsaday aana la ogeysiine, waa duni akhyaartii lahay in ku doontahaye ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Intaa markuu yidhaahdo ayuu si gaara wuxuu ugu soo jeensanayaa odayadii degaankiisa, maamulkii gumaysiga Ingiriiska, odayadii u kala dhuumanayay ee tolalka Soomaalida u kala qoqobayay. Kuwaas ayuu toos ula hadlayaa, toosna u abhinayaa. Markaas buu yidhi niman yahow, xaajada lagu abuugaayo odayaashan loo yeerayo ee la anfac siinayo asxaabihiibayna yidhi gaar ha aaminayna haddaad niman islaamiya tihiin aadan ubadkiisa oo idnaan ilaahay ka go'in hayna odinayo. Maansasuug Soomaaliyeed oo tixdaa ka faalloonaya ayaa beli yidhi garaadka dabiiciga ah oo lagu dhasho wax loo dhigaa ma jiraan, markhaatina Faarax Nuur baa noogu filan. wuxuu raaciyay garaadka dabiiciga ah ayaa marar badan ka waxtaroon shahaadooyinka salsada iyo PhD-yada haddii labadoodaba aan qofka la isugu darin. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waayaan todobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayno.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarix Cali Daaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka halkaas kala socoteena dhageystayaal waa VOA. Markaan aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu door korona.
mahadsanid Nuur. Booliska Britain ayaa sheegay inay soo xireen saddex qof oo kale oo lala xiriirinayo baaritaankii qarxii Isniintii ka dhacay meel ay ka dhacay saxaflad magaalada Manchester ee dalka Britain. War qoraal oo Arbacada maanta ay soo saareen booliska magaalada ayaa lagu sheegay in xarigani uu dhacay kadib markii booliisku ay balwad ama ogolaanshii xarig ay kasoo heleen koonfurta Manchester. Ma jirin warar ku saabsan saddexda nin iyo ninka kale ee shalay lasoo xirayba ay ugu lug lahaayeen qaraxaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Amber Rudd ayaa sheegtay maanta Arbaca in qofkii isqarxiyay ee weerarkaasi geystay waa 22 jir lagu magacaabo Salman Abadi oo markaasi hay'adaha ammaanka horeba ay ula socdeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Pope Francis ma waxay kulan ku yeesheen muddo 30 daqiiqo aqalka Vatican-ka Arbacada maanta, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo markaasi safarka madaxweynaha waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee uu dibadda ku tago.
mahadsanid Falastiin oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ugu door korona. Markaana kaalimihii heesaha aanu jaleecno waa fanaanada Qatar Daahir Ege.
Waa entiriyo
كمعان قطر الظاهر عجاء إنه أنت هسي كل أفن هسا سنو حاجة بالجبو وهاد جودة هني ده عدني قلب نمو حد الناس عسينا ينور حسن نور يعني جوا فلسطين أحمد إيمان إلا يعاون وفيو وإذا لنا بتكليه.